Dragii mei prieteni, sunt atât de fericit că putem să mai petrecem o oră din viața noastră în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Știu că Dumnezeu ne-a promis că oricine va bea din apa aceasta, omului aceluia nu va mai fi sete niciodată. Dar vreau să spun că lucrul acesta nu s-a referit niciodată la cunoașterea lui Dumnezeu, a bunătății și a iubirii lui Dumnezeu, ci s-a referit la lucrurile despre care a vorbit Pavel când a spus: le-am socotit ca un gunoi. Nu mi-a mai fost niciodată sete de lucrurile acestea când am băut din apa aceea care vine din izvorul acesta. La așa ceva s-a referit Iisus. Dar la setea după Dumnezeu, la setea de cunoaștere, la dorința noastră de a fi mai aproape de El, la lucrul acesta nu poate să răspundă decât Dumnezeu cu prezența Lui. Înainte de a cerceta împreună Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți că petrecem dimineața aceasta frumoasă împreună. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care ne-a fost acordat în locul acesta. De asemenea, vreau să mulțumim audienței noastre dragi, care ne-a însoțit pe parcursul acestui program. Prezența voastră ne-a încurajat enorm. Băieții de la Tehnic ne-au spus mereu câtă lume este online, câtă lume urmărește și ne-am dat seama că noi eram aici o adunare ca aceasta și multiple alte săli de sport ca aceasta erau în lume pretutindeni urmărind programul nostru de aici. Dar prezența voastră aici a fost binecuvântarea care s-a răspândit și peste alții. Și înainte să trecem la cuvântul Domnului de astăzi, aș dori să anunț un lucru care mi-a lăsat o umbră pe suflet, dar și o lumină în același timp. Sunt doi pastori iubiți care se întorceau de la o evanghelizare, se îndreptau spre orașul Bârlad. Numele lor este Claudiu Hriscu și Adrian Ștefăniță. Amândoi erau într-o mașină care a fost lovită frontal de un BMW care venea cu viteză mare de pe sensul celălalt și acum sunt internați în stare critică la spitalul din Iași. Așa că înainte să începem partea de prezentare a Cuvântului lui Dumnezeu, vă rog pe toți să ne ridicăm și să ne înălțăm sufletele către Bunul Dumnezeu în rugăciune și credință, cerând lui Dumnezeu nici viață, nici moarte, ci cerând ceva mai mult de atât, și anume prezența lui Dumnezeu acolo cu ei. Acesta este cel mai mare lucru, nu viața sau moarte, aceasta nu au niciun, ci prezența lui Dumnezeu. Am învățat lucrul acesta de la Sadhu Sundar Singh, dintr-o rugăciune a lui pe care a spus-o la Paris, în Catedrala Notre Dame. El a spus: Doamne, nu vreau cerul cu frumusețile lui și nici viața fără sfârșit. Te vreau pe Tine, Doamne. Și am înțeles atunci că există ceva care e mai scump decât viața și care este mai tare decât moartea. Iubirea noastră pentru Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Tată din ceruri, în clipa aceasta stăm înaintea Ta pentru frații noștri iubiți, care se întorceau de la vestirea cuvântului Tău și a numelui Tău și au fost loviți sălbatic pe drumul întoarcerii, aproape de a-și pierde viața. Dacă îngerul Tău n-ar fi întins mâna și ar fi spus până aici să vii, viața lor ar fi fost complet distrusă. Acum, Doamne, Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, asigură încă o dată sufletele noastre Udă încă o dată credința din inima noastră pe care ai sădit-o Tu și spune-ne, Doamne, că Tu ești prezent în toate aceste lucruri. Spune-ne că niciun fir de păr nu se clatină fără știrea Ta, Doamne. Încredințăm pe acești doi iubiți slujitori ai lui Dumnezeu în brațul purtător de grijă al Domnului nostru Iisus Hristos. Și Tu, mare medic al trupului și al sufletului nostru, umple cu prezența Ta sufletele lor, mintea lor și inima lor și pe cei din jurul lor. Și, Doamne Iisuse, tot ce cerem de la Tine în urma acestui lucru este nimic altceva decât proslăvește numele Tău, Tată. Ne închinăm și îți mulțumim că Tu vei face cu mult mai mult decât Te-am rugat, am crezut și am înțeles noi vreodată. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Cuvântul de astăzi este unul scurt, scurt de tot. Este un verset mic din Biblie și o să-l învățăm și în română și în latină. Limba noastră românească provine din latină. Prietenii noștri hispanici din Statele Unite sunt foarte plăcut surprinși și sunt convins că Spania în speță, când au constatat că rădăcina limbilor noastre, spaniolă și română, este comună, este latina. Și aș dori să citim versetul 5 din capitolul 1 al Evangheliei după Ioan. Și versetul acesta sună așa: lumina luminează în întuneric. Am fost în Italia și am văzut pe frontispiciul unei biserici valdenze inscripția acestui text: Lux lucet in tenebris. Lumina luminează în întuneric. Sigur că este un verset scurt, dar este atât de plin de conținut, este atât de implicat în viața și ființa noastră, încât cer de la Dumnezeu să pot să-L prezint în cuvinte simple. În același timp cer de la Dumnezeu lumină pentru propriul meu suflet ca să înțeleg și apoi mă rog lui Dumnezeu ca Duhul Lui cel Bun și Sfânt să transporte cuvântul acesta la fiecare inimă în parte, pe limba și limbajul sufletului, pe care numai Dumnezeu o înțelege și numai Dumnezeu lucrează în acest domeniu. Am trăit de multe ori această experiență. Lumina nu luminează în lumină. Lumina luminează în întuneric. De aceea oamenii care se cred în lumină, ei nu vin la lumină pentru că nu au de ce, ei sunt deja în lumină. Noi trăim o viață de lumini și umbre. Fiecare lucru nou pe care îl învățăm, fiecare lucru frumos, fiecare adaos la cunoștința și descoperirea noastră a adevărului lui Dumnezeu ne spune că până în clipa aceasta am fost în întuneric cu privire la lucrul acesta. Acum m-a luminat Dumnezeu. Faptul că m-a luminat arată că am fost în întuneric. Sunt multe lucruri în care Dumnezeu ne-a luminat sufletul și sunt și mai multe în care suntem în întuneric. Și venim înaintea lui Dumnezeu și cerem din toată inima: fă, Doamne, ca în sufletul meu, acolo unde este întuneric într-o privință sau alta, să lumineze lumina lumii. Fă să lumineze în sufletul meu lumina aceasta care luminează în întuneric. Lux lucet in tenebris. Niciodată din sufletul nostru nu vor trece umbrele acestea, că ar fi însemnat să treacă setea noastră după Dumnezeu. E o cântare pe care o cântă frații din Africa. Mai mult de Domnul vreau să știu. Spuneți-mi, mai mult, mai mult de Domnul vreau să știu. Și repetă fraza aceasta și repetă fraza aceasta și sunt convins că ea nu-și va pierde puterea odată cu încheierea veacului acestuia, cu noul pământ sau cu prezența Domnului nostru Iisus Hristos pe care îl așteptăm să vină potrivit promisiunii Lui. Ea nu se va încheia. Va continua și pe noul pământ și acolo vom cânta cântarea "Mai mult de Domnul vreau să știu, vreau să înțeleg și mai mult." Va fi un continuu dialog între finitul nostru, mărginitul nostru, limitatul nostru și infinitul lui Dumnezeu, din care sufletul nostru se va adăpa continuu. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Acesta este cuvântul și promisiunea pe care o dă Dumnezeu. Cea mai formidabilă barieră în calea lucrării Duhului Sfânt este simțământul acesta al firii noastre pământești, al mândriei demonice din noi, că nu duce în lipsă de nimic. Laodicea nu are cum să fie luminată. Apocalips capitolul 3, Laodicea este biserica oarbă. Ea nu are cum să fie luminată pentru că ea nu duce lipsă de nimic. Și cu indiferent ce daruri s-ar prezenta Duhul Sfânt înaintea ei, ea nu le va primi pentru că nu duce lipsă de nimic. Așa a spus ea: sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și niciun dar al lui Dumnezeu nu are loc acolo. Nici chiar Domnul însuși nu are niciun loc în viața ei. Domnul este undeva la ușă. Aceasta este cea mai formidabilă barieră. Nu credințele păgâne, nu ateii din lumea aceasta, nu decăderea morală fără comparație în istoria lumii, poate doar la potop a mai fost ce este astăzi în jurul nostru. Nu acestea sunt formidabilele bariere în calea luminii pe care vrea să ne dea Dumnezeu, ci starea noastră de suficiență de sine, acest nu duc lipsă de nimic, această pierdere a simțământului realității, rupere totală de adevăr. În timp ce spui sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, sunt creștin, sunt așa, am învățat așa, în comparație cu lumea aceasta, nu sunt ca vameșul acesta. În timp ce sufletul firesc gândește așa, martorul credincios și adevărat, care este Domnul nostru Iisus Hristos, spune: și nu știi că ești sărac, nenorocit, ticălos și orb. Nu știi acest lucru. Faptul că spune nu știi este o reflectare a sincerității Laodiceei. Ea e sinceră în amăgirea ei. Ea chiar crede că așa stau lucrurile și nici nu știe că nu stau așa, ci că sunt atât de departe de adevăr. Dar Laodiceea, această biserică oarbă, această biserică ruptă de realitate, care trăiește în lumea ei, izolată, nici nu știe ce este afară, această biserică are de partea ei cea mai frumoasă promisiune imaginabilă. La ușa ta stă Iisus. Și dacă cineva aude glasul acesta și deschide, voi intra la el, la omul acela, la cineva. Niciodată nu scrie că toată Laodiceea, în general, în toată plinătatea ei, va deschide ușa. Nu, dacă aude cineva din Laodiceea aceasta, oarbă și mulțumită și plină de sine, dacă aude cineva, eu voi intra la acel cineva, voi cina cu el și el cu mine. Și făgăduința incredibilă este aceasta: celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Care este biruința? Biruința nu este alta decât aceea la care ne-a chemat Dumnezeu și pe care foarte frumos a exprimat-o poetul în cuvintele: viteaz e cel ce învinge leii, viteaz e cel ce învinge o țară. Acela care învinge lumea e un viteaz din cale afară. Acestora ca la minune e bine lumea să se încline, dar mai viteaz este acela care se biruie pe sine. Celui ce va birui, cineva spunea, biruința la Odisee este să deschidă ușa. No. Deschiderea ușii sau a lăsa ușa încuiată mai departe depinde de cu totul altceva. Doar atunci când la Odisee, biserica cea oarbă, va primi de la Dumnezeu biruința asupra sinelui, asupra eului ei, asupra simțământului ei de mândrie, de superioritate, asupra izolării ei, asupra ruperii ei de adevăr și de realitate, când ea va birui eul acesta al firii ei și va primi din mâna lui Dumnezeu această biruință, atunci ea se va duce și va deschide ușa. Ea va spune, parcă aud ceva că bate. N-am auzit până acum, cred că vi s-a întâmplat și vouă, o să vină cineva și să vă spună, hai mă, de când bat la ușă? Aici, n-am auzit nimic, că mergea televizorul tare. N-am auzit nimic, că vorbeam la telefon. N-am auzit nimic, că la o nuntă era mirele, asculta pe preot și era cu căștile pe urechi, asculta meciul în același timp. Și normal că n-avea cum să asculte predica preotului în timp ce era cu căștile pe urechi și când preotul l-a întrebat dacă e dispus, dacă se căsătorește din dragoste, a strins ura! De fapt era un gol care se întâmplase, îl băgase acolo pe stadion cei din echipa lor. N-ai cum să auzi glasul lui Dumnezeu câtă vreme ai pe urechi căștile eului tău, căștile mândriei tale, căștile preocupărilor tale și asupra tuturor acestor lucruri eul tău. N-ai cum să auzi glasul lui Dumnezeu. Biruința pe care o promite Dumnezeu celui ce va birui și biruința aceasta exprimată în făgăduința lui Iisus: îndrăzniți! Eu am biruit această lume, eu am biruit acest eu. Unde s-a întâmplat aceasta? S-a întâmplat în grădina Getsemani. Acolo a fost o cruce înălțată pe care n-au văzut-o ochii firești. Și pe crucea aceea Iisus a răstignit simțământul lui, emoția lui, propria lui voință și a supus-o voinței lui Dumnezeu. Tată, voiesc să treacă paharul acesta de la mine. Asta mi-ar fi voia, asta mi-ar fi dorința, dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Golgota izvorăște de undeva tainic, ea izvorăște din grădina Getsemane, acolo unde Iisus a obținut această biruință asupra sinelui. După ce a obținut această biruință, a putut să urce pe crucea Golgotei. Lumina luminează în întuneric. Cei mai defavorizați dintre oameni sunt cei care se consideră de altfel creștini și credincioși. În cea mai mare primejdie de a respinge lumina sunt oamenii morali, oamenii corecți, oamenii fără reproș din partea societății sau nici măcar a conștiinței lor. Nu este acesta motivul pentru care atâți oameni refuză să se întoarcă la Dumnezeu și să primească lumina lumii? Nu este acesta motivul când ei spun, ce rău am făcut? N-am făcut rău la nimeni, nu am spart casa nimănui, nu mi-am însușit ce nu este al meu, ca atare sunt un om bun, nu sunt ca vameșul acesta. Și bunătatea ta, și moralitatea ta, și corectitudinea ta se așează ca un zid între tine și Dumnezeu și te previne să primești lumina lumii care este Hristos Iisus. Nu pentru că ești rău respingi lumina aceasta, ci pentru că ești bun. Asta e o mare primejdie. Vă amintiți că a fost adresată invitația la nuntă căror categorii de oameni? Cel care a pregătit nunta aceasta nu a trimis și a spus: selectați, vă rog, pe invitați. La nuntă la noi vine cu tare și cu tare nu vine. Spre deosebire de astfel de nunți, la nunta lui, cei care au fost trimiși să invite au fost instruiți clar: chemați-i pe toți, și buni. De ce stare? N-am auzit. Și buni. Aha, ați început să ziceți. Trebuie să zicem mai tare. Și buni. Și răi, așa. Am zis eu pentru voi. Voi nu ați zis așa pentru că voi încă nu credeți lucrul ăsta. Voi nu credeți că Dumnezeu cheamă deopotrivă și pe buni și pe răi. Și că în mai mare primejdie de a respinge lumina lui Dumnezeu nu sunt cei răi, ci cei buni. Ei sunt în primejdie și mai mare de a respinge lumina și de a rămâne în întuneric. La altar și la botez vin doi oameni într-o biserică în Statele Unite. Și are loc un botez absolut neobișnuit. Se botează ministrul poștelor și lângă el se botează un pușcăriaș eliberat pe cauțiune. Și amândoi vin pe alee acolo în fața bisericii, se prezintă în fața pastorului, în fața comunității credincioșilor, depun mărturia lor de credință și sunt botezați. Se merge acasă la masă, bineînțeles, la domnul ministru, tâlharul ăsta nici nu avea casă, ăsta era un homeless. Și el era eliberat pe cauțiune, abia ieșise din pușcărie. N-avea unde să-l cheme pe pastor, dar domnul ministru a avut unde să-l cheme. Și casa domnului ministru este plină cu lemn curbat, scump, cu marmură, cu lucruri de aur, cu lucruri prețioase. Este o curățenie ca în farmacie, este un palat de fapt. Sunt acolo bucătari și slujitori, sunt acolo oameni care așează masa și care creează o atmosferă din aceasta regală. Și la masă se rostesc aceste inimaginabile cuvinte. Urmăriți și luați-le în suflet acasă. Ministrul poștelor se întoarce către pastor și spune: frate pastor, ai văzut ce minune a putut săvârși Dumnezeu astăzi? Și pastorul spune: da, domne, așa este, extraordinar. Nu cred că s-a gândit nimeni din orașul nostru că acest tâlhar înfiorător, care s-a eliberat din închisoare chiar acum pe cauțiune, nu s-a gândit nimeni să vadă un așa tâlhar la botez. Asta e minunea. Și domnul ministru apostolul spune: pardon, frate pastor, minunea nu este că acest tâlhar s-a întors la Dumnezeu. Asta e natural. Minunea este că un om ca mine, care nu am niciun fel de greșeală profesională, care sunt cu rectitudinea întruchipată, mă cunoaște tot orașul acesta, mă știe toată lumea, că nu m-am înclinat niciodată să primez mită de la cineva sau să fac cel mai mic dintre gesturile nedrepte care se fac astăzi în ceea ce pe nedrept se numește justiție. Mă știe tot orașul. Aceasta este minunea. Când un om ca acesta, un om corect, un om bun s-a întors la Dumnezeu, când lumina luminează în sufletul unui astfel de om, tâlharul acela ar fi comis prostia vieții lui să nu se întoarcă la Dumnezeu. Era normal și natural. Dar un om ca mine, un om ca mine are puține șanse, pentru că m-am crezut dintotdeauna creștin, m-am crezut dintotdeauna un om corect. Și am fost, într-adevăr. Și primejdia aceasta venea tocmai din corectitudinea aceasta mea. Lumina luminează în întuneric și întunericul în labirint. Oricât de creștin ar fi cineva pe pământ, orice fel de palmares sau de istorie sau de pedigree ar avea cineva, este loc în sufletul meu și al tău pentru mai multă lumină în fiecare zi. Sunt locuri întunecate în sufletul meu care așteaptă cu sete lumina de la Dumnezeu să coboare. Lumina luminează în întuneric. Pericolul cel mare despre care vorbește Mântuitorul nostru în Evanghelia după Matei este tocmai această idee și închipuire și imaginație în care putem să trăim noi cu privire la starea noastră. Am ascultat în devoționalul prezentat azi dimineață despre păcătuirea lui David. Înainte de a comite păcatul acesta, el a comis un alt păcat și mai grav, spunând: sunt un om care nici măcar n-am cugetat vreodată la lucrurile, sunt atât de liber de păcat, sunt atât de imun. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu, spune el. Și deodată cade în cel mai cumplit păcat, desfrâul asociat cu crimă. Un om ca el, când revine la Dumnezeu, nu mai spune că este un cetățean care n-a cugetat lucruri nelegiuite, ci spune: acum cercetează-mă Tu, Doamne. Vezi Tu dacă sunt pe o cale bună, nu mai vreau să spun eu dacă sunt pe o cale bună. Nu mai spun eu că sunt în dreapta credință, că sunt un om credincios, un om fără reproș, posteze două ori pe săptămână, dau zeciuială și așa mai departe. Nu mai spun în viața mea aceste lucruri. Cercetează-mă Tu, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi Tu dacă sunt pe o cale rea, du-mă Tu pe calea veșniciei, nu mă lăsa să spun eu despre mine că sunt pe calea veșniciei. S-a mutat complet centrul atenției. Aceasta este primejdia. Mântuitorul spune: ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău e rău, adică este bolnav, este orb, tot trupul este plin de întuneric. E natural. Iar dacă ochiul este sănătos, e plin de lumină. Este natural. Dar acum intervine o stare nenaturală, foarte nenorocită. Tu cum ești? Sunt plin de lumină. Sigur? Da, așa cred eu despre mine. Deci așa. Ia seama, spune Mântuitorul, că există și o altă situație. Lumina din tine poate să fie întuneric. Atunci, cum poți să deosebezi, Doamne? Simplu. Cercetează-mă Tu, Doamne, cercetează Tu lumina din mine și vezi Tu dacă este întuneric. Spune-mi Tu dacă lumina despre care cred eu că este lumină în mine este întuneric. Este într-adevăr o stare de fapt din care omul n-are și niciodată dacă n-ar interveni Dumnezeu. Teoretic știm că așa stau lucrurile. Dar nimeni n-ar putea în puterile lui și prin darurile lui sau prin acțiunea lui proprie să facă un pas spre Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele pe care le rostește Mântuitorul în Ioan, capitolul 6, versetul 44, unde ne spunem: nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Așa că tu, când ai venit la Domnul Hristos, nu ai venit pentru că ai fost mai frumos sau mai înțelept sau diferit de alți oameni, ci ai venit pentru că te-a atras Tatăl. Mulțumește-i! Mulțumește-i din suflet, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai atras pe când nici nu știam. Dar pe el de ce nu-l atrage Dumnezeu? Dar pe cine atrage Dumnezeu? Dumnezeu atrage pe cel ce se lasă atras de Dumnezeu. Nu atrage pe nimeni cu forța. Dumnezeu atrage numai pe cel ce se lasă atras. Am trăit o situație în viață în care, unică de altfel, în care am fost la gratii cu o persoană condamnată la moarte în Statele Unite, într-o închisoare în statul Tennessee, închisoarea la Tutwiler Prison, închisoare de femei, închisoare foarte veche. Și când am vizitat locul acesta, comandanta închisorii, o doamnă colonel, ne-a întrebat pe toți din delegație, inclusiv pe domnul general Kish, ce vreți să vedeți în această închisoare? Domnul general a spus, eu vreau să văd logistica, vreau să văd cum mănâncă și cum dorm deținuții aici, cum îi întrețineți. Când m-a întrebat pe mine, eu nu am fost pregătit de o așa întrebare, pe loc m-a luminat Dumnezeu cu ceva la care nu mă gândisem, dar care astăzi mi-ar fi părut extrem de rău să nu se fi întâmplat. Dumnezeu a știut și El știe ce vei gândi tu peste timp și El îți pune gândul ăsta în minte, pe care tu ai să-l apreciezi foarte bine poimine sau pe măsură ce mergi în viață, ți așează gândul ăsta în minte. Tu ce vrei să vezi? M-a întrebat doamna comandantă și am spus că eu vreau să văd secția condamnată la moarte. Vreau să stau de vorbă cu persoanele condamnate la moarte. Și doamna comandantă a mers cu mine și a spus, eu vreau să te însoțesc pe tine. Domnul general a fost trimis cu o altă delegație, dânsa și cu mine a venit și a stat nu în fața gratilor, ci într-o parte de unde nu putea fi văzută de deținutele, care erau câteva, vreo 6, condamnate la moarte. Și am dat bună dimineața și am spus că sunt pastor și sunt din România și vreau să stau de vorbă cu voi, sisters, surorilor, vreau să vorbesc cu voi în dimineața aceasta. Nu o interesează pe nimeni. Nici măcar o formă de atenție. Aștept în fața gratilor și deodată din grupul acela de oameni se mișcă cineva, o persoană, o singură persoană. Ați reținut ce scrie în mesajul către Laodiceea? Dacă aude cineva din toată lumea asta, dacă aude cineva și cineva a auzit. Și am văzut această ființă cum a venit la gratii și am stat de vorbă. A avut loc acolo un dialog pe care numai Duhul Sfânt a putut să-l creeze și să-l conducă. N-aș fi știut în viața mea cum se poate comunica Evanghelia unei persoane condamnate la moarte care a așteptat de 10-11 ani să fie executată, avea condamnarea definitivă, aștepta în fiecare zi să fie scoasă și executată. N-aș fi știut în viața mea cum se poate comunica Evanghelia, dar Duhul lui Dumnezeu, despre care ne-a spus Domnul Hristos, vă va conduce în tot adevărul, m-a condus în fiecare expresie pe care am schimbat-o cu femeia aceasta. Îmi venea în minte clar ce am de spus și observam cum loveam plin la inima ei și cum răspundea ea înapoi. Și după scurta noastră conversație, am fost invitat de dumnea ei să fiu între cei 5 pe care avea dreptul să-i invite când va fi executată. Am dreptul să invit 5 persoane care să asiste la execuția mea și aș vrea să fiu unul dintre cei 5, tu. Și am spus, mă chemi aici, dar eu altceva n-am să pot face decât am să plâng, că nu știu ce să fac la așa ceva, n-am văzut niciodată și acum, când mă chemi aici, sunt pe un teren pe care n-am călcat în viața mea. Dar zic, uite, îți recomand pe cineva care a fost condamnat și a fost executat și care este viu în vecii vecilor, ți-l recomand pe el ca să-l chemi între cei 5 pe care ai să-i chemi aici și el o să înțeleagă ce se întâmplă și tu ai să știi că el înțelege și el trăiește împreună cu tine pentru că el a fost aici. Și curgeau lacrimile, râuri pe față și mi-a spus, trebuia să înțeleg mai de mult lucrul acesta, trebuia să înțeleg mai de mult. Și am zis, așa este, era tânără, o tânără mamă, de fapt, de 3 copii, care organizase asasinarea soțului ei și era zdrobită de de lumina aceasta care pătrundea în întunericul din sufletul ei. Trebuia să înțeleg mai de mult și am zis așa, este, e târziu acum, dar nu este prea târziu. Nu este prea târziu pentru Dumnezeu. Ne-am rugat acolo la gratii, în dreapta era doamna colonel care ștergea continuu ochii cu Batista și asista la discuția aceasta noastră. După rugăciunea noastră, în care am putut să spun aceste simple cuvinte, Doamne Iisuse, această ființă se încredințează ție. Am apelat la sufletul ei și am spus, încredințează-ți, commit your life into the hands of the Lord. Încredințează-ți viața în mâinile lui Dumnezeu, în mâinile Domnului, ia mâinile de pe viața ta. Să nu te intereseze dacă te execută astăzi sau mâine sau niciodată. Nu mai este treaba ta. Arunca asupra lui povara aceasta, el însuși îngrijește de tine. Te rog, ancorează-ți speranța în Dumnezeu. Am cuvințat cu multe lacrimi lucrul acesta și apoi am spus în rugăciune, Doamne Iisuse, primește sufletul ăsta care se încredințează ție în clipa aceasta. Doamna comandant a asistat probabil pentru prima dată în viața dumneaei la o discuție cu un suflet pe marginea mormântului. Ce ar putea vorbi cineva înainte de a intra în mormânt? Cam aceasta a fost discuția noastră. Nu ne-am mai văzut, ne-am luat la revedere. După mulți ani mă găseam într-o expoziție de carte în Statele Unite, în statul Texas. Și pe când treceam pe o alee, mi-aud strigat numele, Nic, 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 când mă uit înapoi, era doamna comandant de la închisoare, cu o masă cu cărți, era o expoziție a slujitorilor Evangheliei și dânsa era între slujitorii Evangheliei cu o masă de cărți acolo. Și am zis, da, Mrs. Shirley, ce faci aici? Ce se întâmplă, doamnă, ce faceți aici? Și dânsa spune, n-ai auzit? Nu, n-am auzit. Am devenit creștină, m-am botezat, astăzi sunt slujitoarea lui Dumnezeu, uite-te aici, a trimis mii milioane de cărți în toată lumea ca oamenii să cunoască pe Domnul Hristos. Am crezut că lucrarea aceasta este pentru cea de dincolo de gratii, dar era și pentru cea de lângă mine care era acolo. Și întreb, ce mai face Judith, persoana cu care am vorbit la gratii? Nu știi, n-ai auzit, n-am auzit! La câteva zile după ce ai plecat, a venit un plic uriaș în care era o scrisoare a guvernatorului prin care pedeapsa ei era iertată și comutată în ce a executat până acum, a fost eliberată din penitenciar, este acasă cu copiii și cu familia. Și a rămas încremenit. Aseară am povestit lucrul ăsta fratelui meu, lui Mihai. Și el m-a întrebat ceva. Ce crezi tu despre salvarea ființei acesteia? Ce legătură are conversația ta de la gratii cu salvarea acestei ființe? Și am spus, Mihai, uite care este credința mea. Eu nu cred că această ființă a fost salvată pentru că a venit la gratii să discute cu mine. Eu cred că a venit la gratii să discute cu mine pentru că era salvată. Oricine vine la Domnul Hristos, vine fiindcă l-a atras Tatăl. Și nimeni nu vine din inițiativa lui și din talentul lui, pentru că atunci acesta ar deveni un mare merit așezat în dreptul nostru. Nimeni nu vine la mine, a spus Iisus, dacă nu l-atrage Tatăl. Și știți ce a făgăduit Mântuitorul? După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Cu ce, Doamne Iisuse? Păi cu ce am spus mai înainte? Cu frumusețea Tatălui. am vorbit așa de frumos despre Tatăl și am prezentat pe Tatăl în niște culori atât de vii și adevărate, încât sufletul care iubește pe Dumnezeu nu are cum să reziste atracției acesteia pe care o exercită frumusețea Tatălui. Așa voi atrage la mine pe toți oamenii. Aceasta a fost misiunea Lui pe pământ, aceasta a fost misiunea Domnului Hristos și a Duhului Sfânt în această dimineață. Să facă pe Dumnezeu Tatăl atractiv pentru sufletul tău. Să provoace sufletul tău la atracție față de Dumnezeu. Căci Dumnezeu atrage pe cei ce sunt atrași de El. Fie ca toți care suntem în locul acesta și iubita noastră audiență, noi toți să simțim în sufletul nostru că se întâmplă acest lucru, cum suntem atrași pas cu pas. Și nimeni dintre noi să nu reziste atracției acesteia. Nimeni să nu se considere prea nenorocit sau prea credincios ca să primească lumina aceasta cu privire la Tatăl nostru. Pentru că nimeni nu este atât de decăzut încât să nu poată fi mântuit de către Dumnezeu și nimeni nu este atât de sfânt și credincios încât să se poată mântui singur. Nu. Ci pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu Tatăl nostru a deschis o cale absolut personală. Nu de la noi la El, ci întâi de la El la noi. Nu oaia aceea a plecat din vale să caute păstorul, deși știa că e rătăcită, ci păstorul a plecat după ea în vale. Și când s-a întors din vale, nu s-a întors, ci s-a întors pe umerii lui. Nimeni nu se poate întoarce din valea păcatului decât pe umerii lui Iisus. Și El o duce pe umeri, scrie Biblia, cu bucurie. El vrea să te ducă cu bucurie astăzi, pe umeri, înapoi la casa Tatălui nostru. Și Tatăl nostru vrea să-ți dea împărăția, chiar astăzi și chiar acum. Și știi cum îți dă împărăția? Cu mare bucurie. Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Așadar, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dumnezeu să fie slăvit că întunericul n-a biruit lumina. El să rămână cu noi și să facă această lumină să nu se stingă niciodată, ci ea să ardă până când se va întâlni cu lumina lumii, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să închei mărturisind că am stat în fața unui om defavorizat fizic și l-am invitat și pe el să vină. Și i-am spus, ești iubit de Dumnezeu și suferința ta este pentru slava lui Dumnezeu. Nu știu eu cum, nici tu, dar așa scrie în carte. Și i-am spus, ești invitat, ești dorit, ești așteptat. Și el s-a uitat cu neîncredere la mine. Și mi-a zis, voi aveți acolo lumânare. Doamne, zic, avem sau nu avem? Avem. Și îi spun, zic, avem, cum să nu? Atunci vin. Și a venit. A luat loc în audiență și în ziua aceea am deschis Evanghelia după Ioan și am citit un text în versiune proprie. Textul a sunat simplu. Eu sunt lumânarea lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Când am terminat, m-am dus la omul acesta, l-am salutat, l-am îmbrățișat și i-am mulțumit din suflet că a făcut bine sufletului lui și a venit să asculte Evanghelia. Și zic, ai înțeles? Și mi-a spus, da, cu o mică lăcrimuță aici într-un ochi. Deci am înțeles. Zic, aceasta este adevărata lumânare care nu se stinge niciodată. Nu de lumânare de ceară ai nevoie sau de tăciunii tăi ca să umbli în lumina lor, ci de lumina aceasta. El să fie lumina sufletului nostru și să rămână cu noi cu toți. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Doamne, Tatăl nostru, stăm înaintea Ta cu mulțumire și închinare și recunoștință pentru că Tu astăzi, Doamne, ai făcut să lumineze lumina în întunericul sufletului nostru. Astăzi Te-am văzut, Doamne Iisuse, așa cum nu Te-am văzut niciodată până acum. Și îți mulțumim, Doamne, că întunericul n-a biruit lumina. Păzește-ne vreodată, Doamne, ca darurile lui Dumnezeu și viața curată, cinstită și bună din lumea aceasta să devină o piedică între noi și Tine. Lasă lumina lumii să pătrundă în sufletul nostru, iar nouă dă-ne harul și darul să trăim toată viața în această lumină. Rămână binecuvântarea Ta peste noi, Doamne, și lumina lumii care este aprinsă în sufletul nostru, fă să lumineze și pe omul de lângă noi, al cărui suflet zace în întuneric și în umbra morții. Rămâne dar harul Tău peste noi toți și binecuvântat să fie numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.